Dar evreii ar fi putut ajunge din Egipt până aici în 2-3 luni. Și au și ajuns în câteva luni. Au fost aici, la Iordan, tot aici, și s-au oprit și urmau să intre. Deci ei n-ar fi trebuit, dacă erau cu minți, să stea 40 de ani în pustie. Și au ajuns aici la Iordan și Dumnezeu le-a spus ca din fiecare neam să se aleagă cel mai destoinic și înțelept bărbat. S-au ales din fiecare cele 12 neamuri câte un bărbat destoinic și cel mai înțelept și cel mai priceput dintre ei. Și au plecat 12 iscoade în toată zona aceasta a Israelului de astăzi să vadă cum e țara sfântă, cum e țara pe care Dumnezeu vrea să-l dea. Și au stat 40 de zile și a 40-a zi s-au întors la poporul evreu care era găzduit acolo, stătea undeva sub muntele Nebo, în partea aia din muntele Nebo. Și le-au spus că e frumos. Nu erau așa de impresionați la început, pentru că ei veneau din Egipt și acolo erau bogății. E frumos, dar erau speriați de oamenii mari care locuiau aici, de cetățile, de întărite. Și deși Dumnezeu făcuse și de armată, de oameni, de bine, cât de bine erau organizați, cât de puternici erau. Și deși Dumnezeu făcuse cu ei atâtea minuni, trecuseră prin Marea Roșie, condusese cu stâlpi de foc prin pustie noaptea, cu stâlpi de nor ziua, i-a acoperise, le duse mană, i-a hrănit cu prepeliță în pustie, deci minuni cum au trăit ei și cele 10 plăci le-au văzut în Egipt, totuși ei au zis, au început toată tabăra noaptea aceea după ce au venit iscoadele, care au adus vești proaste, adică n-au venit cu încredere că Dumnezeu ni va da în mână pe toți. Au început toată tabăra izraeliților, sute mii de oameni să plângă, să tânguiască, să zică ce ne-ai făcut, ce ne-ai făcut, Moise, mai bine muream în Egipt, mai bine ne întoarcem înapoi, mai bine între păgâni, mai bine să fi fost idolatrii, mai bine nu știu ce. Aici ne-ai adus în mâinile unor oameni mari care și țara aceasta nici nu le era lor foarte plăcută. Și atunci Dumnezeu a zis, și ca să vedeți ce înseamnă aici, pământul ăsta ne aduce aminte de nemulțumire. A zis, pentru că sunteți nemulțumiți și pentru că sunteți fricoși, pentru 40 de zile cât a stat trimișii voștri pe aici și n-au fost mulțumiți după 40 de zile, pentru fiecare zi veți sta un an în pustie. Și au stat 40 de ani și i-a dus Dumnezeu, i-a învârtit din pustia Arabiei în Asiriei și i-a dus și i-a învârtit și i-a învârtit și după 40 de ani când a murit ultimul om dintre cei care s-au tânguit în seara aceea și Moise, care și el s-a tulburat puțin, și el a murit pe muntele Nebo, de-abia atunci a intrat poporul evreu, după o nouă generație, cu totul și cu totul altă generație a intrat în... Și atunci a mulțumiți, bucuroși, încrezători, hotărâți, exact cum vrea Dumnezeu. Frica, starea de nemulțumire, sunt de cele mai urâte pe care Dumnezeu le disprețuiește, nu se bucură de ele. De aceea se spune în Vechiul Testament, nu este ceva să se placă lui Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Ei nu au avut suflet mulțumitor, au fost cu pretenții, cu mofturi, fricoși, temători, speriați, punându-și nădejde în altceva decât Dumnezeu. Dumnezeu i-a ținut 40 de ani în pustie. Și să știți că m-am gândit că foarte multe, și am văzut și în viața altor oameni, și în viața mea, că s-au amânat multe daruri mari și multe lucruri bune care puteau să petreacă în viața mea sau altora, prin frica și nemulțumirea lor. Fiecare, când văd pe chipul unui om nemulțumire și frică, știu, se mai amână darul pentru acest om. Se mai amână un an, se mai amână doi, se mai amână trei, se mai amână patru, se mai amână cinci. Îngrozitor. Problema e că frica și nemulțumirea atrag după sine frica și nemulțumirea. Adică ești ca într-un carusel. Nu mai ieși din cercul ăla îngrozitor. Când vă gândiți la Ierihon, să vă gândiți la asta. Da. Pe muntele ăsta. De aici încolo e numai pustie. Și aici a stat în cele 40 de zile, dar acolo se pare că a fost ispitirea, așa a rămas în tradiție. Acum nu e neapărat asta foarte important. Și acolo i s-a arătat diavolul, care era foarte curios dacă el e Fiul Dumnezeu. El nu știa sigur. Și Mântuitorul nu se lăuda cu asta și zicea, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică cu ocazia asta și spunem dacă e chiar așa. Și el și ispitea cu ceea ce era dureros pentru el ca om, nu ca Dumnezeu. Adică fă pietrele acestea pâini. Și n-a căzut în ispitea asta. După aia l-a dus într-o clipită pe sprânceana templului, adică pe cea mai înaltă cornișă a templului, în fața pelerinilor, mii de pelerini. Și a zis, aruncă-te jos și îngerii vor veni să te sprijine, cum zice Psalmul 90. Și Mântuitorul a zis, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Adică nu fac fapte de dragul de a fi văzut și de a fi lăudat. Ceea ce e groaznic de greu și noi cădem în chestia asta zilnic. După aceea l-a dus pe un munte înalt, nu pe acesta. Și într-o clipă a fost pe un munte înalt și a arătat toată stăpânirea lumii, toată bogăția, toată slava, adică a imperiilor, a măririlor, a împăraților, a domnilor, a aurului vremii.
Și a zis, într-o clipă, ca om l-ai spus, nu ca Dumnezeu, dar el nu știa că e Dumnezeu. Era foarte dubios diavolul, nu știa ce să zică, în dubii diavolul. Și i-a zis, dacă tu te închini mie, uite, îți dau toată stăpânirea asta, toată lumea, toată. Și nu s-a plecat Dumnezeu la așa ceva. Nu s-a supus ispitirii lui. Dar aici a rămas locul ispitirii. Iar aici se vede din bogăția pe care au văzut-o evrei când au venit în oaza Iordanului. Aici se fac 3 până la 4 producții pe an, la diferite legume și diferite... În sensul că e temperatura asta care nu scade niciodată sub 17-18 grade și zi, și vară, și iarnă. Și când e foarte, foarte cald, nu e atât de secetos. E puțin mai, nu știu, o zonă la 300 de metri sub nivelul mării, altceva. Ca într-o mină. La fel. Nu se schimbă așa ușor temperatura. Nu, mă las acum, merge și intrați în ispite. Dar nu neapărat că acesta este, e fiul fiului, 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 fiului. Oricum, aici s-a păstrat locul și copacii aceștia sunt din sorgintea lui, din tulpina lui. Iar acesta e cel mai vechi care s-a găsit în zona aceasta. Dar în zona aceasta, aici în biserică. Deci, da, biserica de fapt e o mănăstire care e pe locul unor vechi ruine bizantine care s-a păstrat aici și în curtea ei creșteau acești duzi, dintre care a fost unul vechi, foarte vechi, care a dispărut între timp, nu vă închipuiți ca, în care s-a suit Zaheu. Drumul era același vechi, pe aici se trecea, el a știut că pe aici va veni Mântuitorul, nu era alt loc, și când a trecut, fiind mic de înălțime, a fugit înainte, s-a suit într-un drum să-l vadă, când avea să treacă, să vadă și el cine e acel om de care vorbește toată lumea. Și când a trecut, s-a oprit lângă Zaheu, care nu credea că știe cineva, și a zis pe nume, nu știe cineva din grupul ăla mare de oameni care veneau. Și a zis, Zaheu, coboară-te și dă-te jos, că astăzi trebuie să rămân în casa lui. Și el a încremenit în casa mea, era cel mai păcătos om din zonă. Era vameșul vameșilor, era șeful vameșilor, se ocupa de strângerea fondurilor pentru romani și de dijmuire și de zeciuială și de toate astea. Era urât de toți oameni, era cum ar fi șeful mafiei locale.
Anapule.
Mai rău, mai rău, ceva mai rău. Și el n-a îndrăznit să zică la oameni, dă-te la o parte, că era un moment în care mulțimile erau multe și să zici, dă-te la o parte, nu mai ai tu nicio autoritate. Băi, și aici te bași tu, măi, cred că toți îl au la palme. Și atunci s-a suit și el într-un copac să vadă. Și Mântuitorul se duce drept la el, ceea ce a fost o dezamăgire pentru oameni. Și să știți că oamenii au zis, pe cum se duce la acest păcătos? Tu cum îi zice pe nume lui, îl caută pe el, vorbește cu el. Și el s-a dat jos, parcă și vedeți dându-se jos mirat, dar bucuros în același timp și zice, astăzi să rămân în casa sa. Și parcă și vedem fugind înainte să pregătească, lăsând vreo slugă să-l aducă pe Mântuitorul unde trebuie să-l ducă acasă și el îndreptând, făcând, regând, tăind, găind, ce trebuie să taie ca să facă masă mare, masă mare. Probabil că și-a chemat toți vameșii să vină la masă, să vadă pe... Și acolo, la acea masă în care a intrat Mântuitorul afară, mulțimile au rămas și toți stăteau și ziceau, a intrat în casă la un păcătos. Toți erau dezamăgiți, erau... Nu știa acesta cine este acest vameș. Și Mântuitorul nu se spune că a spus ceva în ziua aceea, la masa aceea, dar dragostea cu care l-a primit, dragostea cu care a intrat în casa lui, ochii cu care s-a uitat la el fără reproș și fără a-l judeca, l-a făcut pe Zaheu, care probabil că fugea într-o parte, într-alta, a întrebat dacă lipsește ceva. Inima lui s-a pătruns de o dragoste așa și de o rușine față de Mântuitorul și auzea mulțimile care voiau afară și spuneau, el era un priceput, cu asta se ocupa, să aude ce zice mulțimea, ce sigur știa ce zice mulțimea de afară. Și în același timp, faptul că Mântuitorul nu-i reproșa nimic și nu pleca afară, chiar dacă mulțimea se auzea cum voiește afară și că de ce a intrat să intre la un păcător, de ce stă aici, de ce continua să stea la masă, la stăpânt la inimă pur și simplu și a dat seama că acest om e totuși cu totul altfel decât credea el și a venit în fața Mântuitorului așa într-un gest de nebun curaj, o masă mare cu toți prietenii lui, cu toți și cu apostolii și a zis... Uitați ce m-am hotărât. Așa ceva de genul ăsta. Parafrazez. jumate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. În legea Vechiului Testament era cea mai gravă pedeapsă când nedreptățeai pe cineva cu ceva, să întorci împătrit. Te întorceai o singură dată când găseai ceva, trebuia să-l dai înapoi. Când îl luai, deși știai că e al cuiva și luai când nu te vede nimeni, trebuia să te întorci de două ori. Când furai noaptea ascuns, nu știu ce, din curtea omului, trebuia de trei ori. Când îl loveai și îl băteai sau chiar îl omorai, trebuia să dai de patru ori. Și el și-a asumat complet, adică a zis, eu l-am luat cu răutate, eu, adică așa, n-am mai zis că știi că unele l-am luat așa, unele nu. Tot ce am luat înapoi dau un pătrit, adică se vede că acest om s-a străpuns la inimă și s-a întors cu totul la Dumnezeu. Și Mântuitorul a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia și pentru că și acesta este fiul lui Avram. Și s-a bucurat tot. Și Zaheu acesta după aceea a devenit diacon al bisericii de aici, din Palestina, și după aceea preot. Despre el se e pomenit în calendare. Și intrând, trecea prin Ihon și iată un bărbat cu numele Zaheu, și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci, alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, că și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, venea din partea aceea și mergea așa, Mântuitorul. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el, Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul, iată, jumătate din averea mea, Doamne, dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este fiul lui Avram, că și fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Și ascultând de aceasta, Iisus, adăugând, le-a spus o pildă, fiindcă el era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. Deci a zis, deci asta este în casa lui Zaheu. Pilda asta. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie, să se întoarcă. Și chemând 10 slugi ale sale, le-a dat 10 mine. Și a zis către ele, negoțătoriți cu ele până ce voi veni. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis solie în urma lui zicând, nu voim ca acesta să domnească peste noi. Și când s-a întors el, după ce luase domnie, a zis să fie chemat slugii acelea care le-a dat banii ca să știe ce au negoțătorit cu banii. Și a venit cea din tâi zicând, Doamne, mina ta a adus câștig 10 mine. Și a zis stăpânul, bine, slugă bună, fiindcă într-un puțin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste 10 cetăți. Și a venit a doua zicând, mina ta, stăpâne, a mai adus 5 mine. Iar a zis, bine, slugă, să ai și tu stăpânire peste 5 cetăți. A venit și altă slugă zicând, Doamne, iată mina ta pe care am păstrat-o într-un ștergar, că mă temeam de tine pentru că ești omas cu ei ce nu ai pus și ce n-ai semănat. Zisa lui stăpânul, din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ai știut că eu sunt om aspru, iar iau ce nu am și secer ce nu am semănat? Pentru ce dar n-ai dat banul tău schimbătorilor de bani și eu venind să-l iau cu dobândă? Și a zis celor ce stăteau de față, luați de la el mina și dați-o celui ce are 10 mine. Și ei au zis lui, Doamne, acela are 10 mine. Zic vouă că oricine, oricui are, îi se va da, iar de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Și legat de asta, legat de pilda asta care e mai rară, adică e tot pilda minelor, numai că e spusă puțin altfel de Sfântul Apostol Luca. Zice că ceea ce, iar de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Și tot cel ce are, îi se va mai da. Despre asta o să vorbim altă dată mai mult, n-are rost acum. Dar oricum, tot aici fiind în dudul lui Zaheu, Zaheu fiind suit în dus, știți că frunzele dudului se mănâncă de către mierbii de mătase. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că sigur, dacă acest om bogat, un om cu avuții, cu de toate, a fugit să vadă pe Mântuitorul, să-l cunoască, să vadă cine este, sigur îl muncea conștiința. Sigur un vierme îl rodea inima lui, simțea el că ceva n-a făcut bine în viața lui, știa, simțea. Și că atunci când Hristos l-a chemat din dud și a zis, Zaheu, dă-te jos, căci astăzi trebuie să intru casa ta, dă-te jos din dud, însemna pentru el, zice, dă-te jos din muncirea conștiinței. Deci Zaheu stătea în muncirea conștiinței, ca și cum l-ar munci viermele conștiinței, cum îl muncește în dud, cum viermii rod dudul tot timpul, dă-te jos din această muncire a conștiinței și primește-mă. Ca și cum mai zice, dacă mă primești pe mine și schimb puțin viața, mustrarea aceasta conștiinței nesfârșite și viermele adormite al inimii tale va înceta. Asta e de fapt taina pe care a spus-o Mântuitorul când a zis, dă-te jos din dud și primește-mă astăzi în casa ta. Adică să-L primești pe Dumnezeu să încerci să te schimbi, să îndrepti lucrurile cele grele care și rele care le faci și conștiința nu te va mustra. Vei putea dormi cu capul liniștit pe perna ta. Nu te va mai mustra. Iar dacă nu te împaci cu acești pârâși pe cale, cu acest pârâș al conștiinței, acest pârâș te va judeca în fața judecății lui Dumnezeu, te va pârâ. Asta e, de fapt, cred că aici, în ziua și în locul ăsta și în casa lui Zaheu și în fața lui Zaheu, despre asta trebuie să ne gândim și la asta trebuie să ne gândim. Și al doilea, să nu judecăm pe nimeni, că ați văzut oamenii aceia ce ușor judecau pe Zaheu și Zaheu s-a făcut mai vrednic decât ei toți la un loc. Aia care judecau și spuneau că a intrat în casa unui păcătos. Și chestia asta am văzut în ultimii ani cu mai multă putere decât în mulți ani de până acum, că Dumnezeu își alege de multe ori dintre oameni pe care noi nu-i bănuim și nu-i înțelegem sau pe care îi judecăm cu asprime și mai degrabă vorbește prin acești oameni decât prin unii care sunt cultivați, pricepuți, deștepți, luminați. De multe ori Dumnezeu alege cele nebune ale lumii, cele ce par pierdute definitiv, decât pe cele care par înțelepte, superioare, înalte, elitiste. Tot mai mult văd asta și cred că asta a dovedit și la Zaheu. Ăsta, lepădat, ultimul dintre evrei, târâtura târâturilor, trădătorul trădătorilor, a devenit Apostolul Hristos, iar ceilalți farisei, care le știau pe toate și umblau după el, au rămas tot farisei. Și tot fundul iadului l-au fundat. Sper să nu, totul. Ultim, ca amintire, și că ceea ce avem noi, duzii rămași în curtea casei Zaheu din mănăstirea cea veche bizantină. Alții zic, nu o să știu, oricum. Ori a fost aici Dudu, ori a fost aici casa lui Zaheu. Restul nu mai știm exact ce și cum. Dar ruinele au tot rămas, s-au tot construit peste ele. Iar duzii sunt sigur copii ai duzilor lui Zaheu.
Aici au două feluri de copaci, părinte. Care sunt duzii?
Asta.
Asta?
Da.
Păi că alalalte mă pun să mai mărunt.
Ălea s-a altceva.
Și are și câteva poameni.
Un fel de sicomor. Un fel de sicomor, un fel de duț special de pe aici, din zona asta. E tot din soiul duzilor. Și duzii noștri au frunză tot așa, numai că e mai subțire și mai...
Da, nu are niște formă.
Da, sunt diferite soiuri de duzi.
Dar nu, că eu întreb pentru că știu că la țară, bunicii, sau cu bunicii.
Să mergeți că vă așteaptă părintele.